คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชนเผ่าวุนวุรีวอยจูรังแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทเรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณอยู่กับรายการสดจาก SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมกับดิฉันอาทิตยาทิพวัฒน์ค่ะเราออกอากาศสดจากห้องส่งที่นครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีข่าวสารและเรื่องราวที่น่าติดตามเช่นเคยไปฟังตัวอย่างกันค่ะ
We started by asking for misogyny to be recognized as a workplace hazard. This is the first place.
พฤติกรรมแมนโนสเฟียร์กำลังทำร้ายบุคลากรครูในโรงเรียนออสเตรเลียงานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยโมแนชระบุว่าครูมักตกเป็นเป้าหมายของการเหยียดเพศหญิง
Probably one of the most important ones on there is building relationships with the local Aboriginal and Torres Strait Islander community.
การเรียนรู้เกี่ยวกับชนพื้นเมืองกลุ่มแรกของออสเตรเลียเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งเด็กและผู้ปกครองมีแหล่งข้อมูลออนไลน์มากมายที่เหมาะสมกับวัยเพื่อสนับสนุนให้บุตรหลานของคุณมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมชนพื้นเมืองของออสเตรเลีย
แต่รู้สึกว่าตอนนี้เขาจะมีโครงการที่ถ้าสมมติเราไม่มีมิดแคร์สามารถเข้ารับยาเพ็บได้เลย
สัมภาษณ์พิเศษสัปดาห์นี้คุยกับไบรท์ สิทธานัทแก้วนุกูลคนไทยในซิดนีย์เล่าถึงประสบการณ์ตั้งแต่การเริ่มใช้ยาเพ็บที่ไทยจนถึงการหาทางเข้าถึงยาในออสเตรเลียแต่ตอนนี้เราไปฟังสรุปข่าวรอบวันจากคุณชยาดาพาวกันก่อนค่ะ
เนปาลเร่งค้นหาผู้สูญหายหลังยอดเสียชีวิตจากโคลนถล่มพุ่งสูง800รายออสเตรเลียจ่อคุมอัลกอริทึมโซเชียลมีเดียสื่อลามกที่มีเนื้อหารัดคอนิวเซาท์เวลส์ขยายมาตรการเฝ้าระวังฉลามเพิ่มสถานีติดตามโดรนตามชายหาดติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่31สิงหาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วยเราจะมาเริ่มกันที่ข่าวยอดผู้เสียชีวิตจากโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเนปาลต้องขอเตือนว่าเนื้อหาต่อไปนี้อาจจะสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ฟังบางรายโดยสำนักงานจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลระบุว่าขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มเพิ่มเกือบ800รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว734รายจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโคลนถล่มในฝั่งเนปาลซึ่งขณะนี้ทางจีนได้เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต16รายในเขตเกียรองซึ่งอยู่ฝั่งชายแดนจีนทางการเนปาลระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือยังคงดำเนินต่อไปเพื่อค้นหาผู้สูญหายเกือบ 2,500 คนหลังมวลน้ำได้พัดพาน้ำแข็งหินโคลนและเศษซากจำนวนมหาศาลไหลทะลักผ่านหุบเขาและแม่น้ำในพื้นที่ภูเขาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอมริต บาดาฮูไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเนปาลกล่าวว่าเนปาลรู้สึกขอบคุณสำหรับข้อเสนอความช่วยเหลือจากนานาชาติขณะที่ปฏิบัติการการกู้ภัยกำลังเผชิญกับความยากลำบากและความซับซ้อนในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนขณะนี้เราได้รับสิ่งบรรเทาทุกข์จากอินเดียจีนสหรัฐอาหรับอเมริกาและขณะเดียวกันสิ่งของจำเป็นกำลังทยอยมาจากสหรัฐญี่ปุ่นกาตาร์สิงคโปร์ออสเตรเลียมาเลเซียเมียนมาบังกลาเทศปากีสถานรวมถึงประเทศและพันธมิตรอื่น
Pakistan and other countries and partners.
มาต่อกันที่กฎหมายดิจิทัลฉบับใหม่ของออสเตรเลียซึ่งต่อไปนี้ชาวออสเตรเลียมีสิทธิ์เลือกที่จะไม่รับเนื้อหาที่คัดเลือกโดยอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียภายใต้กฎหมายดิจิทัลฉบับใหม่ขณะที่รัฐบาลพยายามจำกัดการเผยแพร่เนื้อหาที่มีความรุนแรงและเนื้อหาที่มีการเหยียดผู้หญิงบนโลกออนไลน์ทัญญาพิบเสกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบริการสังคมกล่าวว่า รัฐบาลกลางกำลังพิจารณาห้ามเผยแพร่สื่อลามกที่มีเนื้อหาการรัดคอหรือทำให้ผู้แสดงขาดอากาศหายใจโดยผลสำรวจของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในปี2024พบว่า 57% ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปีเคยถูกบีบหรือถูกรัดคอระหว่างการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย1ครั้งเฮเทอร์ดักลาสศาสตราจารย์ด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นซึ่งทำวิจัยเกี่ยวกับเนื้อหาและแนวทางทางกฎหมายในการรับมือกับความรุนแรงในครอบครัวกล่าวว่างานวิจัยของเธอได้ชี้ให้เห็นว่าการรัดคอหรือทำให้ขาดอากาศหายใจระหว่างมีเพศสัมพันธ์นั้นกำลังเพิ่มขึ้นมาทิ้งท้ายกันที่รัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศขยายโครงการเฝ้าระวังฉลามทั่วทั้งรัฐโดยมีการติดตั้งสถานีตรวจจับฉลามเพิ่มเติม2แห่งในอ่าวซิดนีย์เพื่อช่วยติดตามฉลามหัวบาด ที่มีการติดแท็กเอาไว้ขณะว่ายน้ำเข้าและออกจากเส้นทางน้ำตั้งแต่วันอังคารที่1กันยายนเจ้าหน้าที่จะติดตั้งอวนดักฉลาม51แห่งและขยายช่วงเวลาการใช้โดรนเฝ้าระวังตามชายหาดทาร่าโมริอาตี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าอวนดักฉลามจะติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ชายแดนด้านเหนือไปจนถึงชายแดนด้านใต้ของรัฐ
We've got to use every tool
เราต้องใช้ทุกเครื่องมือในการเฝ้าระวังป้องกันนักว่ายน้ำและนักโต้คลื่นตามชายหาดของเราขณะนี้อวนดักฉลามยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้อย่างที่ทุกคนเห็นว่าเรากำลังมุ่งไปสู่การนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นและนั่นคือทิศทางที่เราต้องการเราต้องการให้มีโดรนบนท้องฟ้ามากขึ้นเพื่อช่วยป้องกันนักว่ายน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเพราะโดรนสามารถให้ข้อมูลแก่ประชาชนได้แบบเรียลไทม์
People in real time.
มาดูตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท09สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท49สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้72เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่1วันพรุ่งนี้เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสอะเดเลดมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาเมลเบิร์นมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันและมีลมแรงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาฮอบาร์ตมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาแคนเบรามีท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่31สิงหาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วย
คุณเลือกเองว่าต้องการรับฟังรายการ SBS ไทยเมื่อใดทั้งรายการเต็มสัมภาษณ์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันทางออนดีมานด์ไปที่ sbs.com.au/thai SBS ไทยออกอากาศทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.มีทางเลือกรับฟังรายการมากมายผ่านวิทยุอนาล็อกทีวีดิจิตอลออนไลน์หรือแอปโทรศัพท์เคลื่อนที่ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการสดจาก SBS ไทยกับดิฉันอาทิตยาทิประวัติค่ะตอนนี้เรามีช่อง YouTube ที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวและข่าวสารเกี่ยวกับออสเตรเลียเป็นภาษาไทยได้ทุกเมื่อทุกเวลาคุณผู้ฟังสามารถกด Subscribe เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อชีวิตคุณในออสเตรเลียได้ที่แอปพลิเคชัน YouTube ค้นหาคำว่า SBS ไทยทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราไปฟังรายงานพิเศษจาก SBS News เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงที่มุ่งเป้าไปที่เพศหญิงโดยเฉพาะครูผู้หญิงโดยมีแนวคิดแมนสเฟียร์เป็นตัวขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังจะเป็นยังไงกันบ้างไปรับฟังกันเลยค่ะงานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยโมนาชระบุว่าครูมักตกเป็นเป้าหมายของการเหยียดเพศหญิงการเลือกปฏิบัติทางเพศและความรุนแรงทางเพศในโรงเรียนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กล่าวว่าเนื้อหาที่เรียกว่า Manosphere กำลังส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียน คำเตือนรายงานนี้มีเนื้อหาที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้กับผู้อ่านข้อความและทัศนคติจากอินฟลูเอนเซอร์ในกลุ่ม Manosphere บนโซเชียลมีเดียซึ่งถูกประนามอย่างกว้างขวางว่าเต็มไปด้วยความเกลียดชังและดูถูกผู้หญิงกำลังปรากฏขึ้นในโรงเรียนของออสเตรเลียและมีความกังวลว่าแนวคิดที่นำเสนอโดยบุคคลที่เป็นที่ถกเถียงเหล่านี้เช่นแอนดรูเทตกำลังส่งผลให้ความรุนแรงทางเพศแพร่หลายมากขึ้น SBS News ได้สัมภาษณ์ครูคนหนึ่งที่ระบุว่าเธอได้ประสบเหตุความรุนแรงทางเพศด้วยตนเองเราจะเรียกเธอว่าเจนเนื่องจากเธอขอไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตนเจนเล่าว่าตลอดระยะเวลากว่า20ปีเธอประสบภัยการถูกทำร้ายร่างกายวาจาและทางเพศในโรงเรียน
He actually attempted to throw a desk at me
เขาพยายามจะคว้างโต๊ะใส่ฉันคว้างเก้าอี้ฉันต้องอพยพนักเรียนออกจากห้องเรียนและหลังจากนั้นเมื่อเราตรวจสอบเหตุการณ์นั้นฉันก็ถูกถามว่าฉันไปยั่วยุนักเรียนชายคนนั้นให้ก่อพฤติกรรมดังกล่าวได้ยังไงเธอไม่ใช่คนเดียวที่ประสบกับเรื่องนี้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยโมนาชสำรวจครู 2,600 คนทั่วประเทศพบว่าร้อยละ78สังเกตเห็นหรือประสบกับความรุนแรงทางเพศซึ่งรวมถึงการทำร้ายร่างกายจิตใจหรือทางเพศร้อยละ95เชื่อว่านักเรียนบางคนเข้าถึงเนื้อหาจาก Manosphere และร้อยละ70สังเกตเห็นอิทธิพลของแนวคิด Manosphere ต่อทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนในช่วง12เดือนที่ผ่านมาดร. Stephanie Westcott จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย Monash กล่าวว่า
When they go to school, they see a woman who is in front of them, a woman who is educated, and a woman who is in a
position. เมื่อเด็กผู้ชายเหล่านี้ไปโรงเรียนพวกเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ตรงหน้าผู้หญิงที่มีการศึกษาและผู้หญิงที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจพวกเขาถูกสอนให้ปฏิบัติต่อผู้หญิงคนนั้นด้วยความดูถูกเหยียดหยามรวมถึงเด็กผู้หญิงรอบข้างด้วยซึ่งพวกเขาเรียนรู้ว่าเด็กผู้หญิงเหล่านั้นไม่มีคุณค่าและคู่ควรเท่ากับพวกเขาแนวคิดนี้จึงสร้างความเป็นศัตรูในห้องเรียนส่งผลให้ครูถูกนักเรียนเพิกเฉยอย่างสิ้นเชิงเด็กผู้ชายไม่ยอมฟังคุณครูนอกจากนี้เรายังพูดถึงเหตุการณ์ร้ายแรงเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศโดยตรงและการเลือกปฏิบัติทางเพศด้วยครู1ใน3คนกล่าวว่าความรุนแรงทางเพศทำให้พวกเธอพิจารณาลาออกจากอาชีพนี้ร้อยละ16กล่าวว่าพวกเขาคิดเรื่องนี้บ่อยครั้งคารีน่าไฮสอบประธานสหพันธ์สหภาพการศึกษาแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าตัวเลขเหล่านี้น่ากังวลอย่างมาก
We do have an attraction retention crisis in terms of the teaching workforce across Australia
and when เรากำลังเผชิญกับวิกฤตการหาและรักษาบุคลากรครูทั่วประเทศออสเตรเลียและเมื่อผู้หญิงบอกว่าการทำงานในโรงเรียนไม่ปลอดภัยนั่นแสดงว่าเรามีปัญหารัฐบาลทุกระดับจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการพวกเขาต้องจัดสรรทรัพยากรให้กับโรงเรียนอย่างเต็มที่พวกเขาต้องสนับสนุนโครงการต่างเช่นโครงการความสัมพันธ์ที่เคารพซึ่งกันและกันและพวกเขาต้องมีนโยบายที่เข้มแข็งเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่การเรียนการสอนที่ปลอดภัยการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ที่เคารพซึ่งกันและกันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนของออสเตรเลียศาสตราจารย์สตีเวนโรเบิร์ตส์จากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยโมนาชกล่าวว่านักวิจัยกำลังเรียกร้องให้มีการดำเนินการเพิ่มเติม
We've started by asking for misogyny to be recognized as a workplace hazard.
เราเริ่มต้นเรียกร้องให้มีการยอมรับว่าการเหยียดเพศหญิงเป็นอันตรายในที่ทำงานแต่การจัดสรรทรัพยากรอย่างครอบคลุมเพื่อการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ที่เคารพซึ่งกันและกันรวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนก็เป็นขั้นตอนต่อไปที่จำเป็นเจนกล่าวว่าแม้การพูดถึงประสบการณ์ของเธอจะเป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นปัญหาที่ต้องนำมาเปิดเผยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติม
I love my profession. I love educating students.
ฉันรักอาชีพของฉันฉันรักการสอนนักเรียนและถึงแม้ว่าการต่อสู้กับแนวคิดที่เป็นภัยจะยากแค่ไหนเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราไม่ทำเช่นนี้สถานการณ์ก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกเจนกล่าวว่ายิ่งปล่อยปัญหานี้ไว้นานเท่าไหร่ความเสี่ยงต่อคนรุ่นหลังก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
It's only going to impact future generations to a greater level.
มันจะส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลังในระดับที่รุนแรงกว่าที่เราเห็นและประสบอยู่ในปัจจุบันและเราจะพบว่ามันจะกลายเป็นปัญหาข้ามยุคสมัยจนถึงจุดที่อาจมีคนหลายรุ่นที่ได้ประสบกับความเกลียดชังผู้หญิงการเลือกปฏิบัติทางเพศและความเป็นชายที่เป็นพิษหากคุณหรือคนรู้จักได้รับผลกระทบจากการล่วงละเมิดทางเพศโปรดโทร 1-800-RESPECT ที่หมายเลข 1800-737-732 ส่งข้อความไปที่ 0458-737-732 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ 1800-RESPECT.org.au ในกรณีฉุกเฉินโทร 000รายงานโดยผู้สื่อข่าว SBS News ซาร่าคอนตี้และแอนเจลิก้าเวทเรียบเรียงและนำเสนอโดยอธิตยาทิปวัตร SBS ไทย
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการสดจาก SBS Thai ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569กับดิฉันอทิตยาทิปวัตรค่ะตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นไปช่อง SBS World Watchช่อง35จะปิดตัวลงและข่าวภาษาไทยจะย้ายไปออกอากาศเฉพาะทาง SBS On Demand เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังสามารถรับชมข่าวภาษาไทยได้มากขึ้นบ่อยขึ้นทุกเวลาที่คุณต้องการโดยมีข่าวประจำวันให้เลือกชม2รอบค่ะเปิดแอปพลิเคชัน SBS On Demand บนทีวีหรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตและค้นหา Thai Newsสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ฟังเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/worldwatch ค่ะและตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นไป SBS On Demand จะเป็นแหล่งรวมข่าวภาษาไทยแต่เพียงผู้เดียวและช่อง SBS World Watch ช่อง35จะปิดตัวลงค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราไปฟังรายงานจาก Australia Explain สัปดาห์นี้กันเลยค่ะสนับสนุนให้ลูกของคุณได้เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นหนึ่งในของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณสามารถมอบให้พวกเขาขณะที่พวกเขาเติบโตในออสเตรเลียแต่ถ้าคุณเพิ่งย้ายมาอยู่ประเทศนี้คุณอาจไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนี่คือจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้คุณและลูกเรียนรู้เกี่ยวกับชนพื้นเมืองอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพวกเขาสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียไม่ว่าจะเกิดที่นี่หรือต่างประเทศการปรองดองยังคงเป็นเส้นทางที่ดำเนินต่อไปเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชนพื้นเมืองและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสกับผู้ที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองเอสมาลิเวอร์มอร์เป็นหญิงชาวบิกัมบูทำงานให้กับองค์กรปรองดองแห่งออสเตรเลียหรือ Reconciliation Australiaเธอกล่าวว่าหากคุณเพิ่งย้ายมาอยู่ประเทศนี้การเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของวัฒนธรรมและชุมชนของคนพื้นเมืองจะช่วยให้คุณรู้สึกเชื่อมโยงกับบ้านใหม่ของคุณมากขึ้นและคุณสามารถเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุ้นเคยสนุกสนานและเข้าถึงง่ายเช่นการดูโทรทัศน์กับลูกของคุณ
So NITV which is National Indigenous Television they have a range ofNITV
ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติสำหรับชนพื้นเมืองมีรายการหลากหลายที่นำเสนอเรื่องราววัฒนธรรมประวัติศาสตร์และประสบการณ์ร่วมสมัยของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสดังนั้นคุณจึงต้องการอะไรที่เป็นมิตรมากขึ้นสำหรับเด็กเล็กๆที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมและความหลากหลายของชนพื้นเมือง ฉันคิดว่านี่เป็นก้าวแรกที่เหมาะสมในการเรียนรู้เกี่ยวกับชนพื้นเมืองกลุ่มแรกของออสเตรเลียนอกจากนี้คุณยังสามารถรับชมเนื้อหาจากชนพื้นเมืองได้ฟรีทาง SBS On Demand ซึ่งรวมถึงซีรีส์แอนิเมชันสำหรับเด็กสารคดีและภาพยนตร์ต่างๆนอกเหนือจากหน้าจอแล้วคุณยังสามารถมองหากิจกรรมและงานต่างๆที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวซึ่งจัดโดยองค์กรของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทเรสในพื้นที่ของคุณเอสมาชี้ให้เห็นถึง2โอกาสสำคัญที่ควรจับตามองในแต่ละปีได้แก่สัปดาห์ในด็อกในเดือนกรกฎาคมและสัปดาห์การปรองดองแห่งชาติหรือ Reconciliation Week ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึง3มิถุนายน
So if your child is in a sports team you might look at what's happening through NAIDOC or through National Reconciliation Week there are local aboriginal and Torres Strait
หากลูกของคุณอยู่ในทีมกีฬาคุณอาจลองดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงสัปดาห์ NAIDOC หรือในช่วงสัปดาห์แห่งการปรองดองแห่งชาติมีศิลปินชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทเรสในท้องถิ่นที่อาจออกแบบชุดกีฬาให้ลูกของคุณได้ในสัปดาห์นั้นมีโอกาสเสมอที่ศิลปินเหล่านี้จะเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับความหมายของผลงานศิลปะของพวกเขานอกจากนี้ยังมีการจัดงานต้อนรับสู่ดินแดนและโอกาสในการกล่าวคำรับรองต่อดินแดนผู้คนจำนวนมากที่เข้ามาประเทศนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองของชนพื้นเมืองศิลปะดินแดนผู้คนและวัฒนธรรมต่างๆคุณสามารถเรียนรู้ต่อที่บ้านได้โดยใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ที่สำรวจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและมุมมองของชนพื้นเมืองออสเตรเลีย SBS Learn มีเนื้อหาหลากหลายรูปแบบที่ปรับให้เข้ากับหลักสูตรการศึกษาของออสเตรเลียตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งคุณสามารถศึกษาเรียนรู้ร่วมกับบุตรหลานที่บ้านได้ที่ Reconciliation Australia เอสมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการในโครงการนารากันนาวาลี Reconciliation in Education โครงการนี้มีชุดเครื่องมือออนไลน์เพื่อสนับสนุนสมาชิกในชุมชนต่างๆรวมถึงครูนักเรียนและผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการปรองดองอย่างมีความหมาย
Probably one of the most important one on there is building relationships with the local Aboriginal and Torres Strait Islander community.
หนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทเรสในท้องถิ่นดังนั้นโปรแกรมนี้จึงมีกิจกรรมหรือแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ก้าวข้ามรั้วโรงเรียนไปสู่ชุมชนต่างๆเอสมาแนะนำให้ใช้แผนที่ออนไลน์บนเว็บไซต์ของสถาบันศึกษาชนพื้นเมืองออสเตรเลียและชาวเกาะช่องแคบเทเรสหรือ Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies การใช้แผนที่ AIATSIS จะช่วยให้คุณระบุภาษากลุ่มสังคมหรือกลุ่มชาติพันธุ์ของชนพื้นเมืองอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทเรสที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่คุณกำลังจะไปเยือนได้จากนั้นคุณสามารถค้นหาข้อมูลออนไลน์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนพื้นเมืองผู้คนและสถานที่สำคัญต่างๆในท้องถิ่นและค้นหาประสบการณ์ของชนพื้นเมืองที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ในระหว่างการเยี่ยมชนของคุณ
What I even do as an Aboriginal person is if I'm traveling to somewhere I'll probably do a bit of
สิ่งที่ฉันทำแม้กระทั่งในฐานะชาวอบอริจินก็คือถ้าฉันเดินทางไปที่ไหนสักแห่งฉันมักจะค้นหาใน Google เพื่อดูว่ามีพื้นที่สำคัญอะไรบ้างเพราะอย่างที่รู้กันว่าออสเตรเลียมีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายมากดังนั้นฉันจึงมองหาผู้ดูแลดั้งเดิมหรือผู้คนดั้งเดิมต่างๆที่ฉันจะได้พบและดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทเรสที่ฉันสามารถทำได้แต่ถ้าคุณกังวลว่าจะทำอะไรผิดพลาดไปขณะที่ช่วยลูกเรียนรู้เกี่ยวกับชนพื้นเมืองออสเตรเลียเอสมากล่าวว่านี่เป็นความกลัวที่พบได้ทั่วไปในกลุ่มผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือครูผู้สอนแต่ความกลัวนี้ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดคุณจากการเรียนรู้แม้กระทั่งจากความผิดพลาดของคุณเอง
It's best to try than to not do anything at all. I think that you know if you're gonna at least have a try and get it.
การลองทำดูย่อมดีกว่าการไม่ทำอะไรเลยฉันคิดว่าคุณรู้ว่าถ้าคุณลองทำดูและทำผิดพลาดคุณอาจมีผู้อาวุโสหรือคนจากชนพื้นเมืองที่บอกกับคุณว่าคุณเข้าใจเรื่องนี้ผิดไปนะดังนั้นจงใช้การสนทนานานและทำงานร่วมกันและพูดว่าฉันเข้าใจผิดไปตรงไหนช่วยบอกให้ฉันรู้ได้ไหม และเริ่มต้นการสนทนาเหล่านั้นดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในคราวเดียวคุณสามารถทำให้การเชื่อมโยงนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคุณในออสเตรเลียได้โดยการคงความอยากรู้อยากเห็นการฟังและการเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกของคุณติดตามพอดแคสต์ Australia Explained สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในออสเตรเลียหากคุณมีคำถามหรือไอเดียเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจส่งอีเมลมาได้ที่ australiaexplained@sbs.com.au รายงานโดย Zoe Tomaido เรียบเรียงและนำเสนอโดยอทิตยาทิปวัฒน์ SBS ไทย
SBS Radio.
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการสดจาก SBS ไทยตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะหลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อยา PrEP หรือ Pre-Exposure Prophylaxis ที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อ HIV วันนี้ SBS ไทยมีสัมภาษณ์พิเศษจากคนไทยในซิดนีย์ที่จะมาเล่าประสบการณ์การใช้ยาตัวดังกล่าวและแนะนำบริการสุขภาพทางเพศไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อทางเพศและช่องทางการรับบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องใช้สิทธิ์ Medicare ค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะสำหรับคนไทยที่ย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียการทำความเข้าใจระบบสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทางเพศอาจไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเรื่องยา PrEP ยาป้องกันเชื้อ HIV Bright ทิสานัทแก้วนุกูลคนไทยที่อาศัยอยู่ในซิดนีย์มานานกว่า4ปีเล่าให้ SBS ไทยฟังว่าประสบการณ์ของเขาเป็นอย่างไรตั้งแต่การเริ่มใช้ยา PrEP ที่ไทยจนถึงการหาทางเข้าถึงยาในออสเตรเลียรวมถึงอุปสรรคที่คนไทยอาจต้องเผชิญทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายความเข้าใจระบบสุขภาพและความกล้าที่จะพูดคุยเรื่องเพศ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ขอบคุณคุณไบรท์นะคะพี่ไบรท์ที่ให้เวลากับ SBS ไทยในวันนี
้สวัสดีพี่ๆน้องๆแล้วก็คนไทยทุกคนหลัง SBS ไทยตอนนี้ก็คือผมชื่อไบรท์ผมย้ายมาอยู่ที่ซิดนีย์ได้ประมาณ4ปีแล้วครับแต่ว่าย้ายมาที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2022ด้วยวีซ่า Work and Holiday Visa
คุณพี่ช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นของการใช้ PrEP ของพี่ไบรท์ค่ะมันเริ่มต้นจากที่ไหนเมื่อไหร่
ยาเพล็บเนี่ยต้องบอกก่อนว่ายาเพล็บคืออะไรเนาะยาเพล็บก็คือยาที่กินก่อนมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกัน HIV พี่เนี่ยได้ทำความรู้จักกับยาเพล็บได้เนี่ยก็ตั้งแต่ปี2015ตอนอยู่ที่ประเทศไทยเนาะตอนนั้นเนี่ยพี่ได้เขาเรียกว่าได้คุยหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับเพื่อนที่เคยย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียนี่แหละก่อนมาเป็นนักเรียนเหมือนมาเรียนภาษาอังกฤษตอนนั้นอ่ะก็เขาก็พูดถึงเรื่องของยาเพล็บนี่แหละแล้วพี่ก็แบบก็คือฟังหูไว้หูครับณช่วงโมเมนต์หนึ่งตอนนั้นก็คือเริ่มมีความแซ่บในตัวเริ่มแบบ explore หรือว่าเริ่มมีเพศสัมพันธ์แหละพูดง่ายๆก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยอยากไปรับยาเพล็บว่ะมันน่าจะมีอยู่นะก็เลยได้ไปที่โรงพยาบาลนึงในหาดใหญ่เนาะพี่ต้องบอกว่าครั้งแรกที่ไปอ่ะพี่ก็คิดไว้แล้วแหละว่าเฮ้ยเซิร์ชหาข้อมูลไว้แล้วแหละในระดับหนึ่งก็คืออ๋อที่โรงพยาบาลเนี้ยมันสามารถที่จะตรวจ HIV ได้ฟรีจะมีโครงการที่ไทยถ้าพี่จำไม่ผิดนะจะเราสามารถตรวจ HIV ได้ฟรีปีละ1ครั้งหรือว่า2ครั้งแหละพี่จำไม่ได้แล้วเมื่อพี่ไปถึงอ่ะพี่พยาบาลบอกคำแรกเลยอ๋อจะมาตรวจ HIV หรอพี่บอกว่าอ๋อใช่ครับผมอยากจะมาจ จริงๆอยากจะมารับยาเพล็บนี่เธอไม่รู้หรอว่าต้องป้องกันโดยการใช้ถุงยางนะเนี่ยพี่เห็นแบบคนหน้าตาดีแต่หลายคนเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแบบยูเนี่ยหลายคนแล้วนะพี่สตันไปเลยแล้วพี่ก็แบบเอาไงต่อดีวะต้องแบบต้องยอมวะเพราะว่ายังไงก็ขอฟรีก่อนตอนนั้นมันเป็นเด็กไงแต่เขาก็ดีนะครับเขาก็แนะนำว่าเออเนี่ยเดี๋ยวตรวจเสร็จอะให้ไปองค์กรชุมชนนะที่อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเนี่ยโครงการหรือว่าองค์กรชุมชนที่ชื่อว่าฟ้าสีลุงเชื่อไหมพอพี่มูฟจากที่นั่นอะภายในครึ่งชั่วโมงไปที่นู่นแบบเหมือนฟ้าและเหว สวัสดีค่ะน้องไบรท์ต้องการจะมารับบริการด้านใดคะเหมือนไปโรงแรม5ดาวอะนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการรับเพล็บเพราะว่าพี่ได้ความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แชร์ประสบการณ์ที่เราอะไปทำอะไรมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันซัพพอร์ตีฟทำไมแบบมันรู้สึกว่าแบบเซ็กโพซิทีฟจังเลยกับการที่ได้คุยกับคนหรือว่าการที่ได้คุยกับคนในชุมชนแบบนี้แบบเนี้ยนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการที่พี่ได้ไป access prep เนาะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ายา prep อะครับมันกินได้2แบบถ้าเป็นแบบกินนะเฉพาะกิจกับกินแบบทุกวันเนาะพี่ก็รับมาเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยปัจจุบันด้วยความที่มันมีเขาเรียกว่า innovation ใหม่ๆดีๆเนาะถ้าไปลองไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้ครับมันมีแบบฉีดแล้วด้วยก็คือฉีดทุก2เดือนกับอีกอันนึงก็คือฉีดทุก6เดือนอันนี้อาจจะไปลองไปเสิร์ชหาดูก็ได้ครับ
ด้วยความที่รับยาเพล็บมาตลอดแต่ว่าพอต้องย้ายมาอยู่ออสเตรเลียเนี่ยมันมีแกปมั้ยว่าเฮ้ยหลังจากนี้เราจะรับยาตัวนี้อย่างต่อเนื่องยังไงดี
มี พอพี่ย้ายมาใหม่อ่ะมันเหมือนเป็นการศึกษาระบบสาธารณสุขใหม่ซิสเต็มใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลย GP คืออะไรวะ ยังจำ
เฮ้ยตอนมาแรกก็ไม่รู้อะไรคือ GP
ทำไมเขาไม่เรียกว่าหมอหรือว่าด็อกเตอร์อ่ะอันนี้หนึ่งแล้วเสร็จทีนี้มาต่ออีก Medicare อะไรคือ Medicare วะเราลองย้อนกลับไปแล้วเฮ้ยแค่เบสิกคำว่าแบบ GP หรือว่า Medicare มันยังยากสำหรับเราเลยที่จะทำความเข้าใจหรืออย่างเช่นเรื่องของ Medicare เนี่ยพี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวมากสำหรับคนที่มาด้วย Work and Holiday Visa แล้วยิ่ง GP เนี่ยพี่ยิ่งโคตรสตันเลยเพราะว่าพี่มาด้วย Work and Holiday Visa โดยมีประกันที่เป็นประกันของ Work and Holiday ครับเหมือนอารมณ์แบบถ้าสมมติยูจะไปหาหมออยู่ก็ต้องออกก่อนแล้วก็ค่อยเคลมทีหลัง
อ๋อแล้วค่อยไป reimburse ทีหลังอย่าง
น
ี
้ใช่มันรู้สึกมันจะต่างจากวีซ่านักเรียนเนาะพี่อะโคตรกลัวเลยถ้าย้อนกลับไปนะอันนี้นึกถึงความหลังเนาะแทบจะไม่กล้าเข้าไปในเฮลท์ซิสเต็มเลยด้วยซ้ำ
คือความกลัวตรงนี้มันเป็นความกลัวแบบเรากลัวว่าค่าใช้จ่ายมันจะสูงหรือมันเป็นความกลัวด้านอื่นเหรอคะ
กลัวค่าใช้จ่ายนี่แหละ เพราะพี่มาด้วยบัดเจ็ตของตัวเองที่เก็บเงินมาแล้วพอจะมาที่นี่ก็เหมือนแบบต้องมาเหมือนเพิ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่อะครับพี่ก็รู้สึกว่าการที่จะไปเข้าแอคเซสอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเฮลท์แคร์ของที่มันแพงไปซะหมดอันนั้นคือความรู้สึกของเราเองไอ้แบเรียร์ของคำว่าไอ้ไฟแนนซ์นะครับมันเหมือนแบบมันเราไม่ได้เคยเจอประสบการณ์นั้นมาก่อนเราไม่เคยเข้าไปในเฮลท์ซิสเต็มนั้นมันก็เลยทำให้เรากลัวว่าเราต้องเสี่ยงเงินเยอะเราก็เลยกลัวเรื่องของไฟแนนซ์ประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัยที่พี่รู้สึกว่าเวลาพี่ไปหา GP อะครับต้องยอมรับนะครับว่าไม่ใช่ GP ทุกคนที่จะพูดถึงเรื่องของเซ็กชวลเฮลท์ได้พี่คิดว่าเรื่องภาษาอาจจะเป็นเรื่องนึงสำหรับหลายๆคนแต่สำหรับพี่รู้สึกว่าแบบการที่มีความรู้สึก comfortable กับการที่จะคุยกับคุณหมออ่ะอันนั้นน่ะเป็นอีกอันนึงมากกว่าที่พี่รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคกว่าที่พี่จะเข้าไป sexual health ได้ครั้งแรกๆอ่ะครับมันเป็นเพราะว่าพี่อ่ะขนยาอุ๊ยจะโดนไมเกรนจับหรือเปล่า
ใช้ส่วนตัว
พกยาเพื่อมาใช้ส่วนตัวโดยมีใบรับรองแพทย์นะก็ขนมาแหละ3เดือนเพราะไหนๆก็จะย้ายมาออสเตรเลียแล้วก็ต้องถึงเนาะ
ก็ต้องถึงวางแผนนิดนึง
ใช่ก็ต้องเตรียมการมาแหละแล้วก็ยาหมดนั่นแหละพี่ก็เลยได้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่พี่เริ่มต้องหาที่ที่ไปแอคเซสแล้ว
คุณพี่เริ่มหาจากที่ไหนและได้เข้าไปที่ไหนเป็นที่แรกคะ
ผู้ที่นัดเย่ๆด้วยนี่แหละแนะนำไปคนที่พี่เดทด้วยครับผู้ที่นัดเย่ๆด้วยเขาเป็นผู้อยู่ร่วมกับเชชวีหรือมีสเตตัสเป็นบวกกับเชชวีนั่นแหละครับแล้วก็เขาต้องไปเขาเรียกว่าไปตรวจสุขภาพทางเพศอยู่แล้วทุก3เดือน6เดือนเพื่อรับยาถูกไหมครับเขาก็แนะนำผมว่าเฮ้ยยูจะไปรับยาเพล็บเพิ่มหรอแบบไปพร้อมฉันไหมล่ะเดี๋ยวฉันไปถามให้ว่ามันฟรีไหมอะไรแบบเนี้ยพอเขาบอกว่ามันฟรีไหมอ่ะตาพี่ลุกเป็นเปล่งปลั่ง the end of the world คือนี่แหละกูหามานะเอ้ยพี่หามานานแล้วแบบเนี้ยตอนนั้นน่ะมันเป็นองค์กรเขาเรียกว่าอะไร sexual health clinic อะครับ
ซึ่งตอนนั้นเราไม่มี Medicare แต่เราก็ได้รับเพล็บโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ไม่อันนี้เป็นอีกอันนึงที่อยากจะพูดเหมือนกันตอนพี่รับเพล็บที่ไทยครับ พี่รับมาฟรีพอมาอยู่ที่เนี่ยมันเกิดความสับสนอีกอย่างนึงก็อย่างที่บอกไปแล้วใช่ไหม GP พี่ต้องศึกษาใหม่ทีนี้ครับการที่เราจะรับเพปอะครับมันต้องตรวจเลือดก่อนถูกไหมที่ออสเตรเลียครับตรวจเลือดเนี่ยฟรีแต่รับยาเพปอะครับไม่ฟรีนะตอนนั้นนะแต่รู้สึกว่าตอนนี้เขาจะมีโครงการที่ถ้าสมมติเราไม่มีมิดแคร์สามารถเข้ารับยาเพปได้เลยฟรี
แล้วช่วยแชร์ให้เราฟังได้ไหมว่าแบบคุณพี่มีรูทีนในการตรวจสุขภาพหรือว่าแบบมีการตรวจเรื่องอื่นๆแบบ STI ตรวจค่าเลือดอย่างนี้ยังไงบ้าง
คือการที่เราไปรับยาเพรฟคือเราต้องไปตรวจเลือดก่อนถูกไหมทีนี้เราอ่ะจะต้องคุยว่าเราอ่ะไปแบบเย่เย่ตีลังกาท่าไหนบ้างอะไรเนี้ยคือก็เหมือนเป็นการคุยกับเพื่อนเหมือนเวลาเล่าเรื่องกันแบบเนี้ยครับทีนี้ก็จะมีคนที่ทำงานด้านในองค์กรนั้นนะเขาก็จะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะยูควรจะยูเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆไหมทีนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นอันนึงที่พี่ได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอีกที่พี่คิดว่าพี่รู้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่รู้ยกตัวอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ A หรือว่า HPV หรืออันอื่นนะครับมันมีการป้องกันอย่างอื่นโดยการที่ฉีดวัคซีนณวันนั้นเลยครับครั้งแรกที่พี่เข้าพี่จำได้ว่าพี่ได้ acknowledge โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆแล้วเขาก็เลยถามเลยครับว่าอยู่มีวัคซีนนี้หรือยังฉีดมาจากที่ไทยหรือยังพี่บอกว่าเอ๊ะฉันเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกก็ตอนนี้แหละอันเนี้ยนั่นแหละครับก็เป็นโอกาสนึงที่พี่ได้เข้าไปสู่การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยเหมือนมันเป็นแพ็คเกจอะครับ one stop service พี่ก็เลยแนะนำนะว่าการที่ไปรับยาเพปแล้วไปตรวจเลือดมันเหมือนเป็นการที่เราอะเหมือนเราไปเรียนคอร์สฟรีๆโดยที่ถามเขาได้โดยไม่มีการตีตา
ตั้งแต่อยู่ที่ออสเตรเลียมาค่ะคุณพี่คือจริงๆคุณชนคนไทยเราโอเปนเรื่องแบบ LGBTQ มากๆเลยนะเราโชว์เราพูดถึงคนในแบบหลากหลายอุตสาหกรรมคือเราไม่ค่อยเราเวลคัมแบบว่าอย่างนั้นเถอะแต่พอเราพูดถึงเรื่อง sexual health สิ่งเนี้ยมันไม่ค่อยจะ comfortable ที่จะพูดถึงเรารู้สึกว่าโดยรวมออสเตรเลียมันมีพื้นที่ให้พูดถึงเรื่อง sexual health มากกว่ามันมีความกล้าที่จะเหมือนกับเปิดเผยแชร์ข้อมูลอะไรอย่างนี้มากกว่าในมุมของพี่ไบอ่ะพี่ไบคิดว่าแบบคนไทยในออสเตรเลียเราเข้าใจ sexual health มากน้อยแค่ไหน
พี่รู้สึกว่าการที่คนไทยที่ย้ายหรือเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่อะครับบางทีอะถ้าสมมติเขายังไม่ได้เข้าถึงข้อมูลหรือว่าไม่ได้ access ในเรื่องของ sexual health อย่างที่พี่บอกอะครับเหมือนไปองค์กรต่างๆเข้าถึงข้อมูลต่างๆแบบเนี้ยก็อาจจะมีอุปสรรคนิดนึงเพราะว่าเราอะก็มาจากประเทศไทยถูกไหมเราก็จะcarry ชุดข้อมูลเดิมๆจากที่ประเทศไทยมาที่นี่คือไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกนะครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าสมมติเราได้ access ข้อมูลกับ sexual clinic ที่ไทยในระดับหนึ่งก็อาจจะมีความรู้ในอีกแง่ในอีกมุมนึงแต่พอย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียครับพี่มองว่าบางครั้งพอเราไม่ได้ access เข้าถึงข้อมูลหรือไม่ได้เจอกลุ่มเพื่อนหรือว่าที่จะสามารถเปิดคุยได้เนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคนึงเหมือนกันแล้วอีกอย่างนึงครับเรื่อง sexual health พี่คิดว่าตอนเราอยู่ที่ไทยอ่ะเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเสมอหรืออย่างเช่นแบบเฮ้ยถ้าฉันไม่ได้ไปแอบแซบไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันจะต้องไปตรวจหรือคนที่เขาอยากรักสนุกแบบเปิดเผยอย่างเต็มที่หรือว่าแบบป้องกันอย่างเต็มที่แบบนี้กลายเป็นการโดนตีตาว่าเฮ้ยคุณอ่ะมั่วนะคุณไม่ควรจะแบบนี้นะเป็นตัวแพร่อะไรแบบเนี้ยพี่อยากจะให้มองว่ามุมมองนั้นน่ะมันเป็นมุมมองชุดความคิดสำหรับพี่มันเป็นชุดความคิดเดิมๆคืออาจจะไม่ผิดนะเพราะว่าเราโตมากับชุดความคิดที่มันไม่เหมือนกัน
ทีนี้มันมีเหมือนกับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ HIV STI หรือยาเพรฟในกลุ่มคนไทยไหมอย่างหลักๆที่เอื้องรู้สึกว่าตอนเด็กๆเราเข้าใจว่าการตรวจเลือด STI HIV ยาเพปเนี่ยมันสำหรับคนที่เป็น LGBTQ เกือบคนที่เป็น men into men เท่านั้นจนโตขึ้นมาแล้วก็อ้าวไม่ใช่นี่เหมือนกับความเข้าใจผิดบางอย่างอยู่ในส่วนมุมมองของคุณพี่ที่อยู่ในคอมมูนิตี้เนี่ยคุณพี่ว่ามันมีอะไรที่เราทำความเข้าใจได้ดีขึ้นอีกไหม
พูดอันนี้พูดได้ยาวนะ
เริ่มเลย
เพราะว่า
เริ่มเลย
พี่ก็โตมาจากโรงเรียนชายล้วนเนาะที่แบบเหมือนอาจารย์ก็แบบพี่ยังจำได้เลยว่าอาจารย์เรียกพี่ว่าแบบกระเทยหัวรังนกอะไรนี่มึงเป็นเอดตายแน่แบบเนี้ยเพราะอาจารย์ได้รับสื่อมาที่ไทยถูกไหมล่ะอาจารย์ก็ได้รับชุดความรู้ที่มันแบบผิดๆมาต้องพูดอย่างนี้เนาะก็เลยมาโปรเจกต์คนอื่นก็คือมาโปรเจกต์ที่นักเรียนของตัวเองแบบเนี้ยพี่ก็เลยมองว่าแบบเอ้ยเราก็ต้องอาจจะต้องมองมุมมองความคิดเรื่องของเซ็กเนี่ยใหม่อยากจะให้มองว่าเรื่องเซ็กเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องปกติก่อนเนาะเหมือนพี่เนี่ยจะมีพี่ในวันเนี้ยก็คือต้องผ่านคุณพ่อและคุณแม่กลายมาเป็นเราตึ้งๆถูกไหมมันก็ต้องผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาเนี่ยพอเรามองว่ามันโพซิทีฟแบบพี่คิดว่ามันทำให้เราอ่ะไม่เกิดการตัดสิน พี่ก็เลยคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยเราควรจะปรับมองใหม่ๆก่อนพี่คิดว่าอันนี้เป็นอันเดิมที่ไม่รู้ว่าน้องเคยได้ยินไหมนะที่แบบไม่ตรวจเท่ากับไม่เป็นอ่ะ
โอ้ยเคย
โอ้ใครอันนี้นะใครแม่งเป็นคน
ใครเป็นคนเริ่มแบ
บเรารู้สึกว่าเป็นชุดข้อมูลที่แบบสำหรับพี่นะคือแบบภัยธรรมชาติเลยอ่ะพี่คิดเสมอว่าเป็นเหมือนการที่เราเข้าไปดูแลสุขภาพตัวเองเหมือนเราตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีมันก็เหมือนกันนะครับพี่รู้สึกว่าเวลาเราไปตรวจอ่ะมันเหมือนเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งเหมือนกันนอกจาก HIV เนี่ยก็จะมีโรคอย่างอื่นๆเนาะอย่างเช่นซิฟิลิสหรือว่าหนองในเทียมอะไรพวกเนี้ยครับคือถ้าสมมติเรารู้แล้วก็เรารักษาอย่างทันท่วงทีให้เร็วที่สุดอ่ะครับก็หายไปเลยหรืออย่างเช่นHIV เนี่ยพอเราได้รับเชื้อมาแล้วครับถ้าสมมติเรารู้เร็วระยะแรกแบบเนี้ยครับยิ่งรู้เร็วปุ๊บก็สามารถที่กินยาเพื่อลดปริมาณไวรัสเพื่อให้มันกดต่ำจนสเตตัสของตัวเองเนี่ยเป็น undetectable เราต้องมาคิดกันใหม่นะครับว่าการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเฉพาะถุงยางอนามัย PrEP ที่พี่ใช้เนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งการตรวจเลือดอยู่เสมอก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอย่างเช่นการที่อย่างพี่เมนชั่นว่าแบบเหมือนพอเราไปตรวจเลือดแล้วจนเรารู้ว่าสเตตัสของเราคืออะไรอ่ะครับมันก็เป็นการป้องกันอย่างหนึ่งเหมือนกันรวมไปถึงการรับวัคซีนที่พี่ได้บอกไปแล้วว่าแต่ก่อนน่ะเรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าวัคซีนน่ะมันมีอะไรบ้างที่เราป้องกันได้อ่ะถ้าเรารู้ว่าเราฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B ไวรัส HPV ที่สามารถที่จะให้เราเนี่ยเป็นถ้าสมมติเราได้รับเชื้อตัวนั้นรู้สึกว่าจะอาจจะไปถึงเป็นมะเร็งได้อ่ะไม่แน่ใจว่าน้องเคยได้ยินคำว่ายาด็อกซิเปปไหม
ไม่ค่ะมันคืออะไร
เห็นไหมเพราะวัคซีนก็เป็นทางเลือกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็การกินยาอีกอันนึงก็คือการกินหลังเป็นยาที่สมมติว่าเราอ่ะไปเย่ๆมาแล้วกินภายใน72ชั่วโมงอ่ะก็สามารถที่จะป้องกันซิฟิลิสแล้วก็หนองในเทียมหรือว่าไคลเมเดียได้เฮ้ยป้องกันได้เกือบหมดแล้วนะ
อันนี้ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่ม
อย่าลืมนะว่านอกจากถุงยางอนามัยอ่ะมันก็มีทางเลือกอีกหลายทางเลือกเลยที่ไม่ใช่เฉพาะถุงยางอนามัยอีกอันนึงรู้สึกว่าสำคัญมากก็คือเรื่องของ U equal U ที่พี่เมนชั่นเนี่ยนะครับก็คือundetectable เท่ากับ untransmittable เหมือนสมมติว่าเราได้รับเชื้อ HIV อะครับแล้วเราเนี่ยไปตรวจเจอแล้วเรากินยากดไวรัสจนมีสถานะที่ชื่อว่าไม่เจอแล้วอะundetectable อะเหมือนตอนเวลาเราไปตรวจโควิดอะพอคนที่เขาอยู่ร่วมกับเชื้อ HIV อะครับก็กินยาต่อเนื่องไปกินยาจนสถานะเป็น undetectable อ่ะเขาจะไม่สามารถแพร่เชื้อ HIV เนี่ยไปให้ใครได้แล้วก็ตามคือบางคนก็เคยได้ยินเนาะแต่ไม่มั่นใจเพราะพี่รู้สึกว่าคนอ่ะเข้าใจเรื่องเหมือนคนอ่ะรู้เคยได้ยินเรื่องนี้นะแต่ก็พยายามที่จะเลี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV พี่ก็เลยอยากจะให้มองมุมมองกลับไปเนาะกับการเวลาเราเหมือนพี่ไปรับยาเพชรพี่ก็ต้องไปตรวจเลือดเหมือนกันครับว่าคนที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV อ่ะเขาก็ต้องไปตรวจเลือดเพื่อที่จะรับยา ART อยู่เสมอถ้าเราไปศึกษามากกว่านี้คือเขาสามารถวางแผนมีลูกได้โดยที่เชื้อไม่สามารถส่งต่อไปสู่ลูกได้แล้วด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่พี่รู้สึกว่าอยากจะให้คนไทยครับถ้าเรายังไม่เข้าใจหรือถ้าเรายังรู้สึกยังพยายามจะเลี่ยงอยู่ซึ่งไม่เป็นไรครับแค่ลองถามตัวเองว่าเฮ้ยเราควรจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูก่อนไหมพี่รู้สึกว่าที่ไทยข่าวอย่างเช่นแบบล่าสุดที่บอกว่าอะไรนะจังหวัดนี้มีแบบนี้กี่จังหวัดนี้มีผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIVกี่คนนะแต่พี่งงมากว่าทำไมสื่อไม่ยอมเขียนอย่างเช่นแบบอธิบายว่าสเตตัสแบบนี้คืออะไรแล้วก็ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIVเป็นยังไงแต่นี่คือเหมือนเป็นก็ยังตีตาอยู่อะถ้าในความคิดของพี่นะ
มีเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาเพปที่แบบคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้ไหมคะเราอยากให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าแบบยาเพปมันคืออะไรมันมีหน้าที่ทำอะไรแล้วเราจะรับยาเพปได้ที่ไหนยังไง
เวลาเราจะรับยาเพปทุกครั้งครับเราจะต้องไปตรวจเลือดก่อนทุกครั้งอันนี้เป็นอันนึงนะที่หลายคนอาจจะไม่รู้เนาะหรือหลายคนก็อาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรไปซื้ออะไรแบบนี้ก็ได้พี่ก็ยังเห็นอยู่นะบางคนก็แบบอยากจะไปซื้อเลยอย่างที่สองก็คือการกินเพปอะครับมันมีหลายออปชันก็คือกินแบบรายวันหรือว่ากินแบบเฉพาะกิจก็ได้ซื้อกินแบบเฉพาะกิจเนี่ยก็อาจจะเห็นตามแคมเปญที่มันอยู่ในออนไลน์ตอนนี้ก็อาจจะที่รู้สึกว่า2 fun 1 1 ลองไปศึกษาดูว่ากินยังไงอันนี้เป็นกินแบบเฉพาะกิจอย่างเช่นแบบถ้าเราจะไปวางแผนมีเพศสัมพันธ์แบบนี้ครับก็กินก่อน2ชั่วโมง2เม็ดหลังจากนั้น24ชั่วโมงอีก1เม็ดแล้วหลังจากนั้นต่อไปอีก24ชั่วโมงอีก1เม็ดอันนั้นก็อาจจะเป็นทางเลือกนึงเหมือนกันก็อาจจะไปต้องศึกษาดูครับว่าเราอะฟิตอินกับการกินแบบไหนอีกอันนึงที่พี่รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เนาะเพราะว่าอันนั้นคือประสบการณ์ที่พี่เกินไปก่อนตอนแรกแล้วว่าพี่อยากกินยาเพปครั้งแรกตอน11ปีที่แล้ว2015พี่จำได้เลยเพราะพี่เอาเรื่องนี้มาแชร์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนบอกเฮ้ยไอ้บายมึงอ่ะมั่วแกจะไปกินทำไมแบบนี้อันนี้ไม่ดีแกทำตัวแบบนี้ไม่ดีแบบนู้นอะไรแบบเนี้ยแต่เชื่อไหมครับว่าการที่เราไปกินป้องกันแบบนี้ไม่เป็นไรที่จะโดนเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นมองเรายังไงแต่พี่รู้สึกว่าการที่เราป้องกันตัวเองได้ดีสุดแบบเนี้ยเรามาถูกทางแล้วเพื่อนที่ว่าพี่สมัยก่อนก็กลับมาเฮ้ยไบเราไปรับยาเพปยังไงหรอพี่กลับมองเป็นเรื่องที่พี่กลับมองเรื่องที่แบบโดนตีตากลายเป็นเรื่องที่มีโอกาสให้เพื่อนได้ตั้งคำถามกับพี่แบบเนี้ยดีกว่าการกินยาเพปครับถ้าเป็นพี่ๆหรือน้องๆกลุ่มทรานะครับพี่แนะนำว่าให้ไปปรึกษาคุณหมอหรือว่า GP ก่อนเพราะว่าเวในการกินนะครับจะต่างจากพี่ที่เป็นเกย์
ตอนนี้คุณพี่ก็อยู่มา4ปีแล้วเนาะแล้วหลังจากที่ย้ายมาออสเตรเลียค่ะแบบคุณพี่มองเรื่องสุขภาพทางเพศการป้องกันตัวหรือจริงๆมองเรื่องเพศเปลี่ยนไปไหมตั้งแต่มาอยู่ที่นี
่เวลาพี่ย้ายมาที่นี่พี่กล้าที่จะมี conversation กับคนที่นี่เกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะมากกว่าตอนอยู่ที่ไทยอันนี้พี่รู้สึกเลยนะเวลาพี่อย่างเช่นเฮ้ยพอเราจะพูดว่าเราไปตีลังกาท่าไหนมากับเพื่อนแบบเนี้ยหรืออย่างเช่นแบบเฮ้ยเราไปรับยาเพปได้ที่ไหนอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเรามีการกล้าพูดที่จะไม่มีความรู้สึกว่าอาเชมอะกลัวรู้สึกหวาดกลัวที่จะมีคอนเวอร์เซชันเกี่ยวกับเรื่องนี้กับเพื่อนๆที่นี่อะไรแบบเนี้ย
แล้วมีอะไรที่อยากให้แบบคนไทยในออสเตรเลียเข้าใจเกี่ยวกับเซ็กชวลเฮลท์ถ้าเกิดแบบมีเมสเซจที่จะอยากให้คนไทยในออสเตรเลีย
อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ถ้าเราอะไม่แน่ใจไม่มั่นใจเราลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองครับเข้าไปหาโอกาสลองไป Sexual Health Clinic ครับมันฟรีลองเปิดโอกาสให้ตัวเองเอาตัวเองเข้าไปที่นั่นนะครับเขาให้คำปรึกษาฟรีได้หมดคำว่าโอกาสที่พี่เมนชั่นเมื่อกี้ครับอย่างเช่นวัคซีนที่พี่บอกอ่ะเฮ้ยที่ไทยอ่ะแทบจะเปิดสนามรบแย่งกันอ่ะอย่างเช่นไอ้วัคซีนมังคีพ็อกหรือว่าฟีดาลิงอ่ะนะมันมีช่วงนึงที่ไทยไม่มีนะครับแต่ที่ออสเตรเลียเนี่ยคือแบบมาเลยค่ะฟรีอันนั้นคือโอกาสหนึ่งนะครับที่เราอ่ะมีที่นี่มากกว่าคนไทยพี่เมนชั่นไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับHPV อ่ะแต่รู้สึกว่า HPV พี่ไม่แน่ใจนะอาจจะไม่มีฟรีละแต่ว่าไวรัสตับอักเสบ B อ่ะเราลองไปดูว่าที่ไหนสามารถที่จะเข้า access ได้พี่รู้สึกว่าที่ไทยราคาแพงมากอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่มันส่งให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเราศึกษาข้อมูลแล้วเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในชุดข้อมูลที่มันโอเคอ่ะเราก็จะ access อะไรหลายอย่างได้เป็นการเหมือนเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยอยากจะใหเปิดมองของการที่เรามองผู้อยู่ร่วมกับ HIV ใหม่อย่างที่บอกน้องบอกไปเนี่ยว่าเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วเป็นแบบอันนึงที่แบบเราควรจะไม่พูดถึงแล้วด้วยซ้ำหมายถึงว่าแบบควรจะไม่มีการตีตาแล้วก็ควรจะให้มันเป็นเรื่องปกติอยากจะฝากว่าถ้าเราอ่ะยังไม่มั่นใจไม่แน่ใจอยู่ดีอ่ะลองคุยกับตัวเองดูว่าเฮ้ยเราอ่ะเข้าถึงข้อมูลเพียงพอแล้วหรือเปล่าแล้วเราป้องกันตัวเองยังไงอันนั้นนะพี่ว่ามันสำคัญกว่าอีกอันนึงก็คือพฤติกรรมของแต่ละคนนะครับเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วก็การดูแลก็เป็นส่วนบุคคลเหมือนกันถ้าเราดูแลตัวเองก่อนนะครับการป้องกันอ่ะคือป้องกันตัวเราเนาะไม่ใช่ไปป้องกันคนอื่นให้มาหาเราอันนั้นน่าสำคัญสุดสำหรับพี่แล้วก็เรื่องสุดท้ายพี่ก็อยากจะฝากเนาะว่าต้องขอบคุณน้องมากเลยที่เปิดโอกาสแล้วก็พื้นที่สื่อแบบนี้ครับให้เราได้มีโอกาสได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ส่วนตัวเรื่องเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยให้กับพี่น้องชาวไทยที่เขาแบบไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหมือนน้องไพรไม่จะต้องเป็นแบบนางไพรแต่ประสบการณ์เนี่ยครับมันเป็นเหมือนแบบเฮ้ยเราฟิตอินไหมถ้าเราไม่ฟิตอินก็เหมือนเป็นเคยได้ยินไว้แล้วว่าเฮ้ยเคยมีแบบนี้นะทางเลือกแบบนี้นะเป็นออปชันนึงเราจะเอาไปใช้ก็ได้เราไม่เอาไปใช้ก็ได้แต่อย่างน้อยๆครับให้มีพื้นที่สื่อแบบนี้ครับเราจะได้แชร์ว่าเฮ้ยการพูดเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะ
คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thaiและถ้าหากคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอยากอ่านบทความหรืออยากฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับอะไร บอกให้พวกเราทราบได้ทาง Facebook facebook.com/sbsthai ทางอีเมล thai.program@sbs.com.au หรือผ่านทาง Instagram @sbs_thai ค่ะพวกเราอยากฟังความคิดเห็นและอยากทราบว่าชุมชนคนไทยในออสเตรเลียมีความสนใจเรื่องอะไรส่งข้อความมาหาพวกเราได้ทุกเมื่อค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอาทิตยาธิปวัตรและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ